Попіл. Ніч спустилася на округ Медісон. Був 1987 рік, її 67-й день народження. Уже 2 години Франческа лежала в ліжку, і події 22-річної давнини пропливали перед її очима, викликаючи в пам'яті кожний дотик, запах і звук. Згадавши все, вона починала згадувати знову. Червоні задні ліхтарі, що віддаляються на захід, 92-ю Айовською трасою в дощ і туман, переслідували її довше за 2 десятиріччя. Вона торкалася грудей і згадувала дотик його мускулястого тіла. Боже, як вона його кохала! Навіть більше, ніж могла собі уявити. Кохає її тепер ще дужче. Заради нього Франческа ладна була зробити будь-що, крім одного. Вона не могла зруйнувати родину і, певно, його життя теж. Вона зійшла сходами вниз і сіла до старого кухонного стола з жовтою вогнетривкою стільницею. Річард свого часу наполіг і купив новий стіл. Та вона попросила, щоб старого не викидали, а поставили в повітку. Перш ніж стіл винесли, Франческа дбайливо обгорнула його поліетиленовою плівкою. «Усе одно не розумію, чого ти так прив'язалася до того старого стола?» – буркотів чоловік, допомагаючи переносити його. Після Річардової смерті Майкл на прохання матері приніс стіл назад, не питаючи, навіщо їй це треба. Просто глянув на неї пильно, однак вона нічого не сказала. Тепер Франческа знову сиділа за тим столом. За якийсь час вона встала, підійшла до мисника і дістала звідти 2 білі свічки з маленькими латунними свічниками. Жінка запалила їх, а потім увімкнула радіо і крутила ручку, аж поки натрапила на якусь тиху музику. Вона довго стояла біля раковини, відкинувши голову назад і уявляючи перед собою його обличчя. «Я пам'ятаю тебе, Роберте Кінкейде», – шепотіла вона. «Мабуть, володар великої пустелі мав рацію. Либонь ти був останній. Очевидно, тепер ковбої справді вимирають». До Річардової смерті Франческа ніколи навіть не намагалася зателефонувати чи написати Кінкейдові. Дарма, що ці всі роки вона жила так, ніби ходила по лезу ножа. Якби їй випало поговорити з ним ще раз, то вона, не вагаючись, пішла б до нього. І якби вона написала, то він неодмінно приїхав би по неї. Надто глибокими були їхні почуття. Він теж не телефонував і не писав їй після того, як надіслав пакунок із фотографіями та рукописом. Франческа була впевнена, що він її розумів і усвідомлював, якого клопоту міг завдати своїми дзвінками та листами. У вересні 65-го вона передплатила National Geographic. Стаття про криті мости з'явилася наступного року. Там була фотографія моста Роузмен у теплому світанковому сяйві, зроблена того дня, коли він знайшов її записку. На обкладинці було фото, на якому упряжка коней тягла фургон до крутого моста. Статтю теж написав Роберт. На останній сторінці кожного номера журналу були перелічені автори та фотографи, а також містилися світлини декого з них. Часом там з'являлося і його фото. Те саме сріблясте волосся, браслет, джинси або штани кольору хакі, камери на плечах, набряклі вени на руках. Вона бачила його в Калахарі, під стінами Джайпурського палацу в Індії, в каное у Гватемалі, на півночі Канади. Він лишався тим, ким був завжди – ковбоєм у дорозі. Вона вирізувала ці світлини і зберігала їх у конверті з манільського паперу, разом з тим журналом, де була стаття про криті мости, рукописом, 2 фотографіями та його листом. Сам конверт жінка ховала в комоді під білизною, куди Річард ніколи не зазирав. І, наче сторонній глядач, вона роками спостерігала за тим, як Роберт Кінкейд старіє. Його усмішка була така ж, як і раніше. І навіть довга худорлява фігура з міцними м'язами, здавалося, зовсім не змінилась. Але Франческа бачила, як пролягли зморшки довкола його очей, як опали плечі, як потроху обвисли щоки. Вона все бачила. Вона вивчила це тіло краще за будь-що інше у своєму житті. Краще за власне тіло. І тепер, коли Роберт досяг вельми поважних літ, вона жадала його ще більше, якщо це взагалі було можливо. Франческа відчувала, ні, навіть знала, що він так і залишився самотнім, і не помилялася. Сидячи за столом при свічках, жінка переглядала вирізки. Роберт Кінкейд дивився на неї з найвіддаленіших куточків світу. Вона дійшла до особливої фотографії, вирізаної з журналу за 1967 рік. На ній Роберт сидів навпочіпки на березі Східноафриканської річки і дивився в камеру, готуючись зафіксувати на плівці якийсь об'єкт. Знімок був зроблений з дуже близької відстані. Коли вона багато років тому вперше побачила цю світлину, то їй упало в очі, що до срібного нашийного ланцюжка причеплено тепер маленький медальйон. Майкл на той час уже навчався в коледжі, тож коли Річард та Керолін поснули, Франческа взяла потужну лупу, якою син користувався, збираючи в дитинстві марки, і піднесла її до фотографії. «Боже мій!» – видихнула жінка. На медальйоні красувався вигравійований напис «Франческа». То був єдиний маленький вияв нерозважливості з його боку, і вона, всміхаючись, пробачила йому. Відтоді на всіх фотографіях медальйон завжди висів на ланцюжку. Після 1975 року вона більше ніколи не бачила Роберта на сторінках журналу. Не було його імені і серед авторів статей. Вона ретельно переглядала кожний номер, однак нічого не знаходила. Того року йому мало виповнитися 62. Коли 1979 року помер Річард, і діти після похорону роз'їхалися по своїх домівках, вона вперше подумала про те, щоб зателефонувати Робертові Кінкейду. Їй минув 59-й рік. Отже, йому вже 66. Вони ще мали час, дарма що втрачено 14 років. Цілий тиждень Франческа важко розмірковувала над цим, а потім дістала Робертового листа, глянула на номер, надрукований угорі, і рушила до телефона. Коли вона почула довгі сигнали, серце в неї мало не зупинилося. На тому кінці відповіли, і Франческа ледь не поклала слухавку. Жіночий голос промовив – страхова компанія МакГрегора. Вона занепала духом, а проте змусила себе заговорити і спитала, чи той номер набрала. «Так, усе правильно». Подякувавши секретарці, вона повісила слухавку. Франческа спробувала зателефонувати до довідкового бюро Белінгема в штаті Вашингтон, однак там їй нічим не змогли зарадити. Тоді вона зателефонувала до Сіетла. Те саме. Потім до філії торгової палати в обох містах. Цікавилася, чи можуть вони перевірити інформацію в міських телефонних книжках. Перевірили. Проте Роберта Кінкейда серед абонентів не було. «Зрештою, він може бути хоч де», – подумала вона. Франческа згадала про журнал. Роберт радив зателефонувати туди. Секретарка в редакції була дуже чемна, але новенька. Вона запропонувала Франчесці свою допомогу і узялася шукати того, хто міг би щось повідомити. Третя спроба була вдала. Франческу з'єднали з помічником редактора, що працював у журналі 20 років. Вона запитала про Роберта Кінкейда. Звичайно ж, помічник редактора пам'ятав його. «Намагаєтеся знайти його, егеш?» «Був такий фотограф. Справжній чортяка, даруйте мені на слові. Дуже впертий у доброму розумінні цього слова і незгідливий. Він творив мистецтво заради мистецтва. А це не надто відповідає читацьким смакам. Нашій аудиторії подобаються гарні, майстерно зроблені картинки, однак без пристрасті. Ми завжди казали, що Кінкейд трохи дивний. Ніхто з нас близько не знав його, але він справжній ас. Його можна було відрядити хоч куди, і він завжди все робив як слід, дарма що здебільшого не погоджувався з думкою редакторів. Де він тепер? Поки ми розмовляємо, я переглянув теки. Він пішов з журналу 1975 року. Адреса і телефонний номер у мене записані такі. І він зачитав ту саму інформацію, яку Франческа вже мала. Відтоді вона припинила пошуки. Головно через страх перед тим, що могла дізнатися. Життя потекло далі. Вона дозволяла собі думати про Роберта Кінкайда дедалі частіше. Франческа й досі добре вміла керувати машиною. Кілька разів на рік вона їздила до Де Мойна, щоб пообідати в тому ресторані, куди він її водив. Під час однієї такої подорожі вона купила грубий зошит у шкіряній палітурці. Акуратними літерами вона почала туди записувати історію свого кохання та спогади про Роберта, не обминаючи жодної подробиці. Їй знадобилися ще два такі зошити, перш ніж вона вдовольнилася зі своєї оповіді. Вінтерсет змінювався. У місті тепер активно діяла гільдія митців, куди входили переважно жінки. Уже кілька років поспіль там обговорювали можливість реставрації старих мостів. Завзята молодь зводила будинки на пагорбах. Звичаї стали вільнішими, і на чоловіків уже не дивилися кривим оком через довге волосся, хоч сандалії на них усе ще траплялися дуже рідко. Та й поетів бракувало. Вона цілком віддалилася від товариства, якщо не брати до уваги кількох подруг. Сусіди помітили її відлюдькуватість, як і те, що вона частенько навідується до моста Роузмен, іноді до Кедрового. «Старі люди мають свої примхи», – казали всі в один голос. 2 лютого 1982 року до її воріт підкотила вантажівка служби United Parcel Service. Франческа не пригадувала, щоб замовляла щось поштою. Здивувавшись, вона розписалася за посилку і глянула на адресу. Франческа Джонсон, поштова філія номер 2, Вінтерсет, Айова, 50-273. Зворотна адреса належала юридичній фірмі в Сіетлі. Посилка була дбайливо завинута і застрахована. Франческа віднесла її в кухню на стіл і обережно розгорнула. Всередині було 3 коробки, надійно перекладені пінопластом. До однієї з них клейкою стрічкою був прикріплений бандерольний конверт. Другий конверт, фірмовий, був приклеєний до іншої коробки. На ньому теж була вказана її адреса і зворотна адреса фірми. Франческа відірвала клейку стрічку від фірмового конверта і схвильовано розпечатала його. 25 січня 1982 року. Місіс Франчесці Джонсон. Поштова філія номер 2. Вінтерсет, Айова, 50-273. Шановна місіс Джонсон, ми розпорядники майна Роберта Кінкейда, який нещодавно пішов з життя. Франческа поклала листа на стіл. Повіви вітру розмітали сніг із зимових полів, зносячи кукурудзяне лушпиння зі стерні до дротяної огорожі. Вона ще раз прочитала слова «Ми розпорядники майна Роберта Кінкейда, який нещодавно пішов з життя». «О, Роберте! Роберте, ні!» – промовила вона тихо і похитала головою. Минула година, перш ніж Франческа опанувала себе і стала читати далі. Прямолінійність юридичної мови та сувора чіткість формулювань дратували її. «Ми розпорядники». Слова адвоката, який виконує свій обов'язок перед клієнтом. Але де в цих словах сила чарівного леопарда, що прилетів на хвості комети? Де той шаман, який гарячої серпневої днини розшукував міст Роузмен? І де той чоловік, що стояв на підніжку пікапа на ім'я Гаррі і озирався на неї, коли вона сиділа посеред куряви коло воріт Айовської ферми? Цей лист мав бути написаний на 1000 сторінках і сповіщати про те, що всохла ціла гілка еволюційного дерева, про втрату первісної свободи, про ковбоїв, які проривають крізь огорожі, наче кукурудзяне лушпиння в зимову хуртовину. Його єдиний заповіт складено 8 липня 1967 року. Інструкції щодо предметів, доданих до цього листа, однозначні і незаперечні. У разі, якби вас не вдалося знайти, всі матеріали мали б бути знищені. У пакеті з написом «Лист» ви знайдете повідомлення, що його містер Кінкейд залишив для вас 1978 року. Клієнт запечатав його в конверт, який дотепер залишається неторканим. Останки покійного містера Кінкейда були кремовані. На його вимогу пам'ятну плиту ніде не встановлено. Попіл також з його волі наш працівник розвіяв неподалік від вашого будинку. Це місце, гадаю, зветься «Міст Роузмен». Якщо ми можемо бути вам корисними, то не вагаючись, сконтактуйтеся з нами. Щиро ваш, Аллен Квіппен, адвокат. Франческа звела дух, ще раз витерла очі і почала вивчати зміст коробки. Вона вже знала, що в маленькому бандерольному конверті. Знала так твердо, як те, що після зими настає весна. Обережно підпечатавши його, жінка сунула руку всередину і видобула звідти срібний ланцюжок. На прилаштованому до нього подряпаному медальйоні стояло її ім'я. На другому боці медальйона дрібними літерами був вигравіюваний напис. «Якщо знайдете цю річ, то надішліть її, будь ласка, Франчесці Джонсон, поштова філія номер 2, Вінтерсет, Айова, США». На дні конверта вона знайшла Робертів срібний браслет. Він був загорнутий у тонкий шовковистий папір. Разом із браслетом у пакунку лежав маленький папірець, на якому вона колись написала: «Якщо хочете повечеряти знову в час, коли тріпочуть мотилі й зірки, до мотилів подібні, то приходьте сьогодні, як скінчите роботу. Завжди буду рада вас бачити». Її записка з моста Роузмен. Він зберіг її на згадку. Аж тоді жінка усвідомила, що це була єдина річ, яку він мав від неї. Єдиний доказ, що вона, Франческа, взагалі існує, коли не брати до уваги примарних образів на щораз тьмянішій плівці. Маленька записка з моста Роузмен. Вона була заплямована і зім'ята, наче її довгий час носили в гаманці. Франческа думала, як часто він перечитував цю записку вдалині від пагорбів, що височили коло Мідл Рівер. Вона уявляла собі, як він тримає цей клаптик паперу перед собою і перебігає його очима під сліпою лампочкою в літаку, що прямує не знати куди. Як сидить на долівці бамбукової хатини в джунглях, освітлюючи записку ліхтариком, як згортає її і ховає дощової ночі в Белінгемі, а тоді дивиться на фотографії жінки, що схилилася на стовп огорожі літнім ранком, чи виходить з-під даху критого моста в промінні призахідного сонця. В усіх трьох коробках лежали камери з об'єктивами. Вони рясніли щербинами та подряпинами. Покрутивши одну з камер у руках, Франческа помітила на накладці видошукача напис «Нікон». Ліворуч, трохи вище від назви фірми, видніла літера «F». Це була та сама камера, яку вона передала йому на кедровому мосту. Нарешті Франческа підпечатала листа. Він був написаний розгонистими літерами на канцелярському папері і датований 16 серпня 1978 року. «Люба Франческо, сподіваюся, цей лист дійде до тебе. Не знаю, коли ти його прочитаєш. Мабуть, уже після того, як я піду з життя. Тепер мені 65, і сьогодні минає 13 років від того дня, як я зустрів тебе, під'їхавши до твого будинку, щоб розпитати дорогу. Іду в заклад, що ця посилка не завдасть тобі ніякого клопоту. Просто мені нестерпна була сама думка, що мої камери опиняться в магазині на полиці серед уживаних речей або в чужих руках. На той час, коли ти їх отримаєш, вони матимуть зовсім кепський вигляд. Але мені більше нема кому їх залишити. Пробач, що наражаю тебе на небезпеку, надсилаючи їх тобі. З 1965 до 1975 року я майже весь час був у дорозі. Просто хотів, бодай, трохи притлумити в душі спокусу зателефонувати тобі чи приїхати по тебе. Спокусу, яку я відчував усе життя. Я брав будь-які замовлення на роботу за океаном. Траплялися моменти і дуже часто, коли я казав собі: «Хай йому біс, я їду в Айову до Вінтерсета і за всяку ціну заберу Франческу з собою. Однак я пам'ятаю твої слова і поважаю твої почуття. Можливо, ти мала рацію. Важко сказати. Лише одне я знаю напевно. Поїхати від тебе тієї спекотної п'ятниці було найважчим з усього, що мені доводилося робити в житті. Правду кажучи, я маю великий сумнів, що комусь випадали більші труднощі. Я покинув National Geographic 1975 року і присвятив решту життя вільній праці на себе, де можна беру невеличкі замовлення на фотографування місцевих чи регіональних об'єктів, від'їжджаючи з дому лише на кілька днів. З грошима, звичайно, стало сутужніше, проте я перемагаюся. Зрештою, як і завжди, перемагався. Працюю здебільшого в районі затоки Puget Sound. Мені тут подобається. Здається, що на старості людину пориває до води. О, я тепер маю собаку, золотистого ретривера. Я кличу його Гайвеєм. Він майже весь час подорожує зі мною, вистромивши голову з вікна. Виглядає пейзажі для гарних знімків. 1972 року я впав зі скелі в штаті Мен у Національному парку Акадія і зламав щиколотку. Поки я летів, з моєї шиї спорснув ланцюжок з медальйоном і розірвався. На щастя, і ланцюжок, і медальйон приземлилися неподалік від мене. Я знайшов їх і віддав полагодити ювелірові. Я живу так, наче на моєму серці пил. Це найточніший вислів, що я його можу підібрати. До тебе в моєму житті було чимало жінок, але після тебе – жодної. Я не складав ніякої безшлюбної обітниці. Просто вони мене не цікавлять. Якось у Канаді мені трапився гусак, чию подругу застрелили мисливці. Ти ж знаєш, що ці птахи паруються на все життя. Гусак цілими днями кружляв над ставком, відлітав кудись і знову повертався. Коли я востаннє бачив його, він плавав сам один серед дикого рису, невтомно шукаючи своєї подруги. Можливо, ця аналогія занадто очевидна, щоб догодити літературним смакам, проте як найкраще відбиває нинішній стан моєї душі. Туманними ранками і днями, коли сонце відзеркалюється в наших північно-західних водах, я намагаюся уявити, де ти і що ти робиш тієї самої миті. Нічого, мабуть, неймовірного. Виходиш на город, сидиш на гойдалці в себе на ганку, стоїш біля раковини в кухні, десь так. Я пам'ятаю все. Яка ти на запах, на смак, наче саме літо. Дотик твоєї шкіри до моєї і твій шепіт, коли ми любилися. У Роберта Пенна Воррена є така фраза: «Світ, що його, здається, покинув Господь». Непогано. Дуже близько до того, як я часом почуваюся. Та я не можу існувати так усе життя. Коли ці почуття стають занадто сильними, я навантажую все на Гаррі і просто їду кудись разом з Гайвеєм на кілька днів. Я не люблю жаліти себе, не маю такої звички. Але я вдячний долі за те, що принаймні зустрів тебе. Ми могли промайнути одне повз одного, наче часточки космічного пилу. Бог чи ще якась вища сила судила так, що великі системи рівноваги і порядку не визнають земного часу. Для Всесвіту 4 дні – те саме, що й 4 мільярди світових років. Я постійно намагаюся пам'ятати про це. А втім, я лише людина, і ніякі філософські обґрунтування не здатні змусити мене не думати про тебе, не жадати тебе щодня, щомиті і безжальне виття часу. Того часу, що його я ніколи не зможу провести з тобою. Ні на мить не змовкає в моїй голові. Я кохаю тебе всією душею, всім своїм єством. І завжди кохатиму. Останній ковбой. Роберт. Постскриптум. Минулого літа я встановив на Гаррі новий двигун, і він тепер чудово бігає. Посилка прибула 5 років тому, і відтоді Франческа переглядала її вміст щороку в день свого народження. Вона тримала камери, браслети і ланцюжок у шафі, у спеціальній скрині, яку на її замовлення зробив з горіха місцевий Тесля. Франческа сама придумала конструкцію і попросила, щоб у скриню не потрапляв пил, а внутрішні відділи мали м'яке оббиття. «Дуже вигадлива скриня», – зауважив Тесля. Проте Франческа лише всміхнулася у відповідь. Останньою частиною ритуалу був рукопис. Франческа завжди читала його при свічках, коли вже зовсім поночило. Вона принесла його з вітальні в кухню, обережно поклала на жовту стільницю біля свічки і закурила свою єдину за весь рік цигарку Кемел. Потім, ковтнувши бренді, заходилася читати, вириваючись із виміру Z. Роберт Кінкейд. Є на шляху повороти, яких я не розумію. Хоч, здається, все життя подорожував уздовж звивистих кряжів. Я рухаюсь у вимірі Z, а світ обертається деінде на іншому краю буття, паралельно до мене. Наче я стою, сховавши руки в кишені і нахилившись уперед, і споглядаю його у вітрині великого магазину, зазираючи досередини. У вимірі Z бувають дивні моменти. Довго-довго під дощем я огинаю Нью-Мексико, і на захід від Магдалени магістраль обертається на лісову доріжку, а доріжка – на звірину стежку. Один змах щіток на моєму вітровому склі, і стежка перетворюється на дрімучий, незвіданий ліс. Ще змах, і знову рух назад. Цього разу переді мною великі льодовики. Я скрадаюся скрізь невисоку траву, закутаний у хутра, зі скуйовдженим волоссям і списом у руці. Тонкий і твердий, мов сама крига. Весь я, суцільні м'язи і непересічна спритність. Потім льодовики зникають, а я відступаю все далі і далі назад у своєму пізнанні суті речей. Навколо мене глибокі солоні води, і я пливу в них із зябрами і у лусці. Більше я нічого не бачу, крім нескінченного планктону, за яким чорніє цифра – нуль. Евкліт не завжди мав рацію. Він виходив з паралельності, незмінної до кінця всіх речей. Проте можливий і не евклідів спосіб буття, де лінії знову збігаються далеко звідси, крайня межа, ілюзія конвергенції. І все ж я знаю – це більше, ніж ілюзія. Іноді збіг можливий, коли одна реальність переходить у другу, утворюючи ніби м'яке переплетення. Не чітке, як на ткацькому верстаті в точному світі. Ні. Тут не чути стукоту човника, лише саме дихання. Так, дихання. І я сповнений сили та енергії неквапом рухаюся біля цієї другої реальності. Обгинаю зусібіч, цілком віддаючи їй себе. Вона відчуває це і теж починає випромінювати енергію, віддаючи вже себе мені. Десь усередині того дихання лунає музика, і заводиться дивовижний спіральний танець зі своїм ритмом. І первісний чоловік зі списом у руці та скуйовдженим волоссям скоряється йому. Відтак, кружляючи щоразу повільніше, він повертається в адажіо і, залишаючись первісним навіки, падає з виміру Z. У неї. На схилі цього дня, свого 67-го дня народження, коли дощ ущух, Франческа поклала конверт із манільського паперу в нижню шухляду секретера. Після Річардової смерті вона вирішила тримати його в банківському сейфі і тільки раз на рік, на кілька днів, забирала додому. Над фотокамерами спустилося віко горіхової скрині, а сама скриня повернулася на своє місце в шафі у спальні. У день Франческа їздила до моста Роузмен. Тепер вона вийшла на ганок, витрила рушником гойдалку і сіла. Було холодно, однак це не завадило їй посидіти кілька хвилин, як вона завжди робила. Потім жінка підступила до воріт і постояла там, а тоді вийшла на доріжку. 22 роки по тому вона все ще бачила, як жаркого дня він виходить з машини, щоб дізнатися, куди їхати далі. А ще вона бачила, як підстрибує на сільській дорозі пікап Гаррі, зупиняється, і Роберт Кінкейд стає на підніжок, озираючись назад.